Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечимиздер менен Азаттык радиосу 10 август бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын алууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 1 май райондук сотунда прокурор Өмүрбек Текебаевди 10 эле мүдүшүн, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну өтүндү.
Жактоочусу ошол Текебаевдин оозу көгөрүп сүйлөп атып анан отуруп калганын айтып скорую чакырышкан.
Шинжаң Уйгур автономиялык облусундагы этникалык казактар кысымга туш болуп жатканы тууралуу маалыматтар тараганы менен Астана бул маселе боюнча үн ката элек. Жалал Абад шаарынын вице-мэри экинчи жолу сот аркылуу ордуна дайындалды. Бишкектеги ботаникалык бакта ачык асман алдында экология темасындагы фильмдер көрсөтүлүп жатат.
Бишкек эле эмес, жалпы дүйнө жүзүндө бул эме глобалдуу проблема, баарыбызга тиешелүү бул жана таштандылар күрөш керек.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту жүрүп жатканда кан басымы жогорулап кетип, тез жардам чакырылды. Дарыгерлерден жардам алган соң залга кайтып келип соту уланды.
Сүйлөп атып неме жан болуп кетти да, сүйлөп аткан жерден отуруп калбады. Сен байкай калган жоксуң?
Он выступал в это время.
Ооба, он сүйлөп атып эле так отуруп калды дагы. Анан мен карай койсом, оозу баары көгөрүп кетти. Анан саат 6 дары иче турган убак болчу да, дары соосу бутпай, сизоду отпай, дары ичкенге дагы неме бербей жатпай, убакытта время да бербей жатып, возможность да бербей жатпай.
Деди Текебаевдин жактоочуларынын бири Чынара Жакупбекова. Ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин ишин карап жаткан судья Айбек Эрнис уулу дагы өзүн жаман сезип, доктурлар ага да жардам беришти. Буга байланыштуу сот залында отургандар сыртка чыгарылган, азыр кайра сот уланып жатат. Бул окуяларга чейин прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкү мамлекетке чегерип эркиндикке чыккан соң 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурашты. Бишкектин 1 май райондук сотунда тараптардын жарыш сөзү уланып жатат. Атамекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциясынын төрагасы Текебаев ири өлчөмдө пара алган, ал эми партия мүчөсү Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Оппозициячы саясатчылар өздөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. Бүгүнкү жыйынында борбордук шайлоо комиссиясы дагы Текебаевди тил сынагына катыштыруудан баш тартты. Борушайком мүчөсү Атыр Абдрахматова убактылуу кармоо жайларында шектүү жана айыпталуучу да добуш берүүгө жана шайланууга укуктуу экенин эскертти. Ага БШКнын дагы бир мүчөсү Алмаз Асаналиев Текебаевдин статусу шектүү да айыпталуучу да эмес деп жооптоду.
Часть статьи 14 говорит, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, депутат. Статус уважаемого Эверта Черкеш сейчас подсудимый. Бул жерде эмнегедир ошол жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга киргизип атканда подсудимый эмнегедир киргизбептир да.
Деди. Натыйжада көпчүлүк добуш менен камактагы депутатты тил сынагына катыштырбай турган болушту. Муну менен Текебаев президенттикке талапкерликтен четтетилди десе болот. Анткени тил сынагына катышпаган адам талапкер болуп каттала албайт. Борушайком ошондой эле камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду да талапкерликке каттоодон баш тартты. Муну БШК Жапаровдун мурдагы соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу деди. Садыр Жапаров Талант Мамытов жана Канчубек Ташиев 2013 жылы бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп 1-1.5 жылдан кесилишкен. Кийин Жалал Абад соту Ташиевдин соттуулугун жойгон болчу. АКШ Владимир Путиндин Грузиядан бөлүп чыккан Абхазияга сапарын жөнсүз деп сынга алды. 5 күндүк Орус-Грузин согушунан кийин 2008 жылы 8 августта Абхазия Грузиядан бөлүнгөн болчу. Орус президенти ошол датанын урматына барган. Өзүн көз карансыз мамлекет атаган Абхазияны Орусия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату жана дагы бир Грузиядан бөлүнгөн Түштүк Осетия гана тааныган. Абхазия менен Түштүк Осетияда Орусиянын миңдеген аскерлери бар. Москва бул өлкөлү буларга ири каржылык жардам дагы берип келет. Аз мурда АКШ вице-президенти Майк Пенс Тбилисиге барып, Грузиянын бүтүндүгүн колдой тургандыгын айткан. Орусиянын грузин жергесиндеги баскынчылыгын айыптайбыз деген эле. Ал эми АКШ Мамдепартаменти 9 августта АКШ Орусиядан аскерлерин согуш болгонго чейинки туругуна чыгарып кетүүнү талап кылат деп билдирген. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иранда 15 жашында камалган Алиреза Тажики 10 августта 21 жашында өлүм жазасына тартылганын билдирди. Жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктун катуу каршылыгына карабай, эл аралык укук милдеттемелерин бузуу менен бул өлүм жазасы ишке ашырылды. Муну менен Иран бийлиги балдар укуктарын эч капарга илбесин көрсөттү делет уюмдун жакынкы чыгыш боюнча директорунун орун басары Магдалена Муграбинин билдирүүсүндө. Тажики 2012 жылдын майында кармалып, 2013 жылы адам өлтүрүүгө жана эркек менен эркекти жыныстык катнашка мажбурлоого айыпталып, өлүмгө өкүм кылынган. Айыпталуучу өзү соттук териштирүүлөр ашкере акыйкатсыз өткөнүн жана тергөө учурунда кыйноолорго ур токмокко кабылганын айтып арызданган. Ошондой эле Иралык мунапыс уюму ушул тапта Иран абактарында 18 жашына чейин кылмыш кылып кармалган, азыр өлүм өкүмү аткарылчу күндү күткөн 89 адам бар экенин билдирди. Жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү активист Мавлян Аскарбеков шектүү катары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине чакырылды. Муну мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов ырастады.
2017 жылдын 20 июлунда Мавлян Аскарбековдун коомчулук алдында айткан билдирүүлөрү боюнча кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин 1 бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү катары сурак берүү үчүн чакырылган.
Деди. 20 июлда Аскарбеков кайсы жерде эмне жөнүндө сүйлөгөнүн Сулайманов тактаган жок. Аскарбеков өзү Facebook-тагы баракчасына эмне жөнүндө экенин айтышкан жок, бирок дачасы маселеси, башка жаңы конуштар маселеси, Мусабекова же балыкчынын мээрин сындаганым да себеп болушу мүмкүн деп жазды. Кийинчерээк Аскарбековду УКМКдагы сурагы дүйшөмбүгө жылганы белгилүү болду. Алдын ала маалымат боюнча активист кырсык болгон дача айылынын тургундары менен жолуккан үчүн чакырылган болушу мүмкүн. Кесиптеш.
Рахмат Али Токтоконов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 11 августта түнкүсүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Аван температурасы чүй Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Аван температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз болсо 30-32 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун сот процесси өтүүдө. Прокурор Текебаевди 10, ал эми Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы да Текебаев тил сынагына катыша албайт деген чечимин кабыл алды. Ушул тапта дагы сот процесси уланууда, ага катышып жаткан кабарчыбыз Токтосун Шамбетовго сөз берсек.
Текебаев өзү жарыш сөз сүйлөп жатып, бирок узак сүйлөдү, бир сааттан ашыгыраак, 2 саатка жакын сүйлөп, тыныгуу сураган, бирок сот жарым саат сайын берилет деп тыныгууну жылдырган. Жарым сааттан кийин ушул тыныгуу берилип, баардыгыбыз залдан чыгып, айыпталуучулар гана калган. Бирок биз кайрадан ошол баарыбыз залга кирип келе жатканда ошол Текебаевди жактоочулары Текебаев өзүн жаман сезип жатканын айтты. Жактоочусу ошол Текебаевдин оозу көгөрүп сүйлөп атып, анан отуруп калганын айтып, тез жардам чакырышкан. Тез жардам келип ошо Текебаевди карап, анан Текебаев азыр сот залына келди. Ал Текебаев өзүнүн жакшы сезип жаткан жана ошондой кан басымы жогорулап кеткенин айтып ошол билдирди да. Бүгүн жарыш сөзгө орун берилмек, бирок эртең менен Текебаевдин 2 жактоочусу келбей калган. Анын себебин Текебаев ушул даярданышыбыз керек жарыш сөзгө деп түшүндүргөн. Бирок мамлекеттик айыптоочулар буга каршы чыккан жана ошондой эле сот ушул мамлекеттик жактоочу берип түштөн кийин уланта берүүнү уланткан. Саат 2:00 Текебаев ошол өтүнүч келтирген, бирок сот дагы, прокурор дагы мындай прокурор уланта берүүнү өтүнгөн, сот болсо четке кагып, сот ошол мамлекеттик жактоочусу менен уланган. Бирок мамлекеттик жактоочу жана ошондой эле Текебаевдин бир жактоочусу келген Жакупбекова. Сот уланды, саат 2:00 баштап биринчи ошол прокурорлор айып тургузду. Алар болсо өзүңөр белгилүү болгондой Чотоновко 8 жыл, Текебаевга 11 жыл сураган жана ошондой эле эркиндикке чыккандан кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштей албайт деген негизде. Андан сырткары ушул үй мүлкүн мамлекетке өткөрүү боюнча суранды. Андан кийин ошол Текебаевдин жактоочусу мен даярданышым керек деди Жакупбекова. Бирок мамлекеттик жактоочу сөзүн сүйлөп, Текебаевде эч кандай күнөө жок жана ошондой эле айтылган ушул 55 келтирилген 55 далил деп атышат ушул мамлекеттик айыптоочулар. ошонун ичинде бир топ нерсе ошо далилсиз болгонуна байланыштуу ал болсо актоону сураган. Бул Чонойева, бул мамлекеттик жактоочу. Ал эми Жакупбекова болсо даярданам деп сөз сүйлөөдөн баш тартты. Ал эми Чотоновдун ИШПР жактоочусу бир сааттан эки саатка жакын сөз сүйлөп, ошол эч кандай ишинде далилденген жок, жана ошондой эле бул саясий буйрук деп атап, чечимди акыйкат соттон чыгарат деп сөзүн бүтүрдү. Анан Чотонов дагы кыска эле сүйлөдү, ал өзүнүн адвокатынын эле сөзүн үндө кайталап, саясий буйрук экенин дагы бир жолу баса белгилеп, жана ошондой эле булардын сот ишинде эч кандай далилденген эмес. Эң негизги көңүл бура турчу нерсе ушул Маевский жана ошондой эле орусиялык ишкер негизги күбөлөр менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн дагы мындай тастыкталган жок дегенде айтты. Андан кийин сот ушул Текебаевга берилген. Текебаев жарыш сөздү сүйлөп, ал ошол убактылуу өкмөттөгү ар бири кандай бекитилген жана ошондой эле баардыгына кыскача токтолду. Бул учурда сот менен Текебаевдин ортосунда кайым айтышуулар орун алып жатты. Себеби сот улам улам ушул Текебаевди иш боюнча сүйлөөгө чакырып жатса, Текебаев болсо бунун баары ишке тиешелүү экенин айтып, сот менен кайым айтышуулар маалымал менен орун алып турду.
Рахмат кабарчыбыз Токтосун Шамбетов. Жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевдин партиялашы Дүшөн Чотоновдун сот процессинен айтып берди. Эсиңиздерге сала кетсек, ушул сааттарда дагы сот уланууда. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев суга тайдоо жерлерин башка категорияга которууга мораторийди алып салууну караган мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирип, аны артка кайтарды. Долбоордун авторлору учурда 42 миңден ашуун кожолук мыйзамсыз курулган жер тилкелеринде жашап жатканын айтып, бул мыйзам алардын социалдык абалын жеңилдетүүгө багытталганын белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев 10 август күнү суга тайдоо аянттарын башка категорияга которууга уруксат берүүнү караган жогорку кеңештин мыйзам долбооруна кол коюудан баш тартты. Мамлекет башчысы өзүнүн негиздемесинде мыйзамдагы коррупциялык тобокелчиликтерди чектөө үчүн ага оңдоп түздөөлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мамлекет башчысы ага каршы пикирин билдирип, мыйзамдын макулдашылган долбоорун кайрадан иштеп чыгуу үчүн аны артына кайтарганын белгиледи.
Суга тайдоо жерлерин, жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында кол коюлган жок. 4 каршы пикир бар экен. Жогоруда баяндалган каршы пикирлерди негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясынын 64-чү беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 1-чи пунктун жана 81-чи беренесинин 2-чи бөлүгүн жетекчиликке алып, жана трансформацияга байланыштуу мыйзам долбоору макулдашылган варианты иштеп чыгуу үчүн кайра кайтарылды.
Жогорку кеңеш быйыл 29 июнда суга тайдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү кабыл алган. Ал айыл чарба багытындагы айдоо жерлерин которууга мораторийди алып салууну көздөйт. Ошондой эле мыйзам долбоору мораторий киргенге чейинки жер тилкелерине мыйзамсыз курулган турак жайларды мыйзамдаштырып бермек. Жогорку кеңештин агрардык саясат комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров президенттин каршы пикири күздөгү парламент жыйынында карала турганын төмөндөгүчө билдирди.
Жерлерге трансформация болбостон үйлөр салынып кеткен учурлар бар. Алардын саны Кыргызстан боюнча тактаганда 42 миңге жакын кожолук. Бул Бишкек шаарынын тегеретесинде, анан Ош шаарынын тегеретесинде. Президент тарабынан вето коюлган болсо келет, ошондо көрүп туруп, ал ветаны басып өтүштү, эми жалпы депутаттар ишет. 89 менен ветаны басып өтсө болот. Эгер 89 менен басып өтө албаса, анда бул мыйзам долбоору четке кагылат.
2000-чи жылдардан тарта Бишкек жана Ош шаарларынын айланасындагы айдоо аянттары мыйзамсыз өздөштүрүлүп, жарандар өз алдынча турак жай куруп алган учурлар катталган. Мына ошонун натыйжасында шаардын айланасында расмий макамы жок жаңы конуштар түптөлүп калган. Ал конуштардын тургундары буга чейин аталган жер тилкелерин мыйзамдаштырууну мамлекеттен талап кылып келишкен. Бишкектин четиндеги жаңы конуштар коомдоштугунун өкүлү Супатай Жаманкулов конуш тургундары кездешип жаткан кыйынчылыктарга төмөндөгүчө токтолду.
Мыйзамга кол коюлбагандыгына байланыштуу мыйзамсыздыктын артынан эң төмөнкү справка да албайбыз. Балдарыбызга бүгүнкү күндө эле мектепке садикке жана студенттерибизге справка бере албайбыз. Азыр эмне кылаар айлабызды таба албай турабыз. Жерибиз мыйзамдаштырылбай жаткандыгына байланыштуу ал эле албетте мектебибизди салынат эле жок мектептер. Анда караңгылыкка кайып таштап коем, эмне деген мамлекетке болуп калабыз анда. Жаш балдарыбызды ошо билим бере албаса, мектептерге орноштура албаса, санитарияга киргизе албаса.
Буга чейин парламенттик шайлоонун астында көпчүлүк партиялар аталган жаңгоңуштарды мыйзамдаштырып берүүнү убада кылып келгени белгилүү. Бирок алар парламентке келген соң бул маселе чечилбеген бойдон калып кеткен эле. Парламент депутаты Абдубахов Нурбаев мына ошол жагдай мыйзамды кабыл алууга түрткү болгонун төмөндөгүчө айтып берди.
Жерлерин мыйзамдаштырып берүү да үйлөрүн. Анткени үйлөрүн мыйзамсыз дагы алат, же кредит ала албайт, же акча кыла албайт, документи жок. Жөнүндө үй салып алышат. Эгерде мыйзам кабыл алынса, ошол мыйзамдаштырып үйлөрүнө ошо госактынан имитацион дело кылып, кредит алганы башка кылганы ошондойго мүмкүнчүлүк болот деп аларгачы.
Ошол эле кезде трансформация коомдук кыймылы буга чейин айдоо аянттарына мораторийди алып салуунун зарылдыгы боюнча президентке кайрылуу жасаган. Бул кыймылдын өкүлү Бекназар Айталиев жердин жоктугунан улам турак жай маселеси курчуп бара жатканын билдирди.
Эң негизги күйгөлүү себептердин бири бул да, шаарга региондордон көптөгөн жаштар көчүп келип жашап атат. Шаардын өзүндө да калыптышып атат. Бирок эч кандай турак жай маселеси 25 жылдан бери чечилген жок. Азыркы статистикалык маалымат караганда 450 миңден ашык жаштар квартиралар аркасында жашап жүрөт. Булардын баары ким камсыздайт?
2009 жылы суугат аянттарын башка категорияларга которууга тыюу салган мораторий киргизилген болчу. Буга айдоо аянттарынын кыскарганы жана турак жай куруу үчүн жерлерди мыйзамсыз бөлүп берген коррупциялык көрүнүштөрдүн күчөп кеткени себеп болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сот жүрүп жатканда кан басымы жогорулап кетип, тез жардам чакырылды. Анын алдында прокурорлор Текебаевди 10 жылга, ал эми аны менен кошо соттолуп жаткан партиялашы Дүшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Бүгүнкү жыйында ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевди тил сынагына катыштыруудан баш тартты. БШК ошондой эле камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун талапкерлигин каттабай койду. АКШ Владимир Путиндин Грузиянын жекчил аймагы Абхазияга сапарын сындады. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Иранда 15 жашында камалган Алиреза Тажики 13 августта 21 жашында өлүм жазасына тартылганын билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кытай бийликтери Шинжаң Уйгур автоном облусундагы уйгур улутунун өкүлдөрүн террорчулук айыптап, жапырт камоолорду жүргүзүп келген. Быйыл ушул эле аймактагы этникалык казактар да кысымга туш болуп, айрымдары камалып же дайынсыз жоголуп жатканы тууралуу маалыматтар Казакстандын көз карантысыз медиаларына чыга баштады. Анткени менен расмий Астана бул маселе боюнча үн ката элек. Элиза Кененбаева кеңири сөз кылат.
Эркин Азия радиосунун кабарлашынча, июнь айынын башында Ахмет деген ат менен таанымал Шинжаңдагы казак имамы кармалып, камакка алынган. Ал 4-июнда убактылуу кармоочу жайда көз жумган. Жергиликтүү бийлик ал өз жанын өзү кыйганын билдирген. Эркин Азия радиосу ошондой эле имамдын 100 ашуун достору жана классташтары да кармалганын маалымдады. Кытайдагы этникалык казактардын укуктарынын тебеленип жатышы тууралуу Казакстандын көз карандысыз айрым маалымат каражаттары жазышканы менен мамлекеттик медиа бул боюнча эч кабар чыгарбай келет. 6-июнда көз карандысыз Казак Таймс басылмасы эмне себептен Ак Ордо Кытайдагы казактардын укуктары бузулуп жатканына кызыкпайт деген аталыштагы макала жарыялады. 7 KZ сайты болсо айрым белгилүү казак жазуучуларынын бул маселеге арнап өткөргөн маалымат жыйынын кеңири чагылдырды. Июнь айында өткөн иш-чарада жазуучулар Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кайрылып, Кытайдагы казактарга жардам берүүнү суранышкан. Азырынча Ак Ордо бул маселе боюнча үн ката элек, ал эми айрым байкоочулар Бээжин Астананын аймактагы маанилүү экономикалык өнөктөшү болгондуктан казак бийликтери абдан сак болуп жатканын болгошууда. 1991 жылы Казакстан төбөлсүздүккө жеткен келген соң өз эшигин ачып дүйнө жүзүндөгү баардык казактарды тарыхый мекенине кайтып келүүгө жана жарандык алууга чакырган. Жыйынтыгында Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден, Орусия, Монголия жана Кытайдан жалпысынан 1 миллиондой казак кайтып барган. Аларды коңшу мамлекетте оралман деп аташат. Дал ушундай оралмандардын бири Раушан 2005-жылы үй бүлөсү менен Кытайдан көчүп келип, 3 жылдан соң жарандык алышкан. Жакында эле ал Азаттык радиосунун анын 46 жаштагы Өмүр Бегали аттуу күйөөсү Шинжаң Уйгур автоном районунун борбору Үрүмчү шаарына кетип, ошол бойдон кайтып келбегенин айткан. Раушанын билдиришинче, күйөөсү өз иштерин жыйынтыктаган соң Турфандагы энесине жолугуп кетүү үчүн барган. Ошол бойдон ал дайынсыз жоголгонун айтат.
Ана Турфан деген шаарга кешесине көргүлү барган го. Барган кезде ошо барган жерден силар келип алып кетип калган да. Мына 2 ай болуп асты, энди 3 айга басылды, мына 3 ай болот энди. Эле те кабар да жок, эч нерсе айткан да жок, жиберген да жок. Ушу жерде камалып жатыды. Эскерсем, азыр ошо кармай шаарында экен.
Деген Раушан бул боюнча казак бийликтерине кайрылганын, бирок ушул убакка чейин эч кандай жооп болбогонун кошумчалады. Буга чейин Кытай бийликтери Шинжаң Уйгур автоном районунда сепаратисттерге каршы кеңири кампания жүргүзүп келген. Бийликтин белгилешинче, буга соңку 2 жылда аймакта уйгур экстремисттери тарабынан уюштурулган кандуу чабуулдар түрткү болгон. Жергиликтүү калк Кытай бийликтери мындай шылтоо менен жоңгодо уйгурларды басмырлап жатканын белгилеп келишет. Анткени менен Сирия бийлиги ал жактагы экстремисттик күчтөрдүн катарында 5000ге чукул уйгур улутундагы жарандар согушуп жүргөнүн маалымдаган. Ал эми ушул жылдын башында Ислам мамлекети радикал тобу Сириядагы уйгур согушкерлери тартылган видеону интернетке жарыялаган. Анда согушкерлер Кытайга каршы бир катар коркутуу бүркүтүүлөрдү айтышкан. Мындай мазмундагы видеолор мурда да жарыяланып келсе дагы, бул видео Кытай бийликтеринин көңүлүн өзүнө бурду. Кытай лидери Си Цзиньпин 10 мартта жасаган билдирүүсүндө Шинжаң Уйгур автоном районун экстремисттерден коргоо үчүн темир дувал көтөрүүгө даяр экенин белгиледи. Ал эми тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Жэнг Шуаң бул видео боюнча:
Мен сөз болуп жаткан видеону көргөн эмесмин, бирок бир нерсе анык. Биз террорчулуктун бардык түрүнө каршыбыз. Мурдатан эле Чыгыш Түркстан Кытайдын коопсуздугуна олуттуу коркунуч жаратаарын айтып келгенбиз. Дагы бир ирет кайталайм. Чыгыш Түркстандагы сепаратисттик жана террордук күчтөргө каршы биргеликте күрөшүү үчүн эл аралык коомчулук менен иштешүүгө даярбыз.
Кытай бийликтери аймактагы эркектердин баардыгына сакал коюуга, аялдарга бетин жапкан кийим кийүүгө жана 18 жашка толоо элек өспүрүмдөргө мечитке барууга тыюу салган. Ал эми бул аймакты байырлаган этникалык казактардын саны ар кандай маалыматтар боюнча 1.5 миллионго жетет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарынын вице-мэри 2-жолу сот аркылуу ордуна дайындалды. Облустук сот жетекчи мыйзамсыз жумуштан четтетилген деп, ал бош жүргөн күндөр үчүн да эмгек маяна төлөп берүүгө шаар бийлигин милдеттендирди. Сөз кабарчыбыз Руслан Калматовду.
4 айлык жумушсуздуктан жана соттошуудан кийин Урмат Маматов жума башында кайрадан шаар мэринин коммуналдык маселелер боюнча орун басары болуп дайындалды. Маматов жумуштан мыйзамсыз бошотулгандыктан сотко кайрылууга аргасыз болдум дейт.
Ушул мени туура эмес, мыйзамсыз иштен бошотуңуздар деп сотко кайрылгам. Биринчи шаардык сот карап туруп, мен арызымды канааттандырып, жумуш ордуна орноштурулсун, аргасыз жүргөн күндөрдү өндүрүлүп берилсин деп соттун чечими чыккан. Андан кийин ага каршы областтык сотко апелляциялык даттоону жазылган мэрия тарабынан областтык жарандык иштер боюнча сот коллегиясы биринчи чыгарган шаардык соттун чечимин күчүндө калтырып, соттун чечимдеринин негизинде мен кайра жумуш ордунда бүгүнкү күндө иштеп атам. Ошо өз жумушуму, өз укугумуну ачыгына, аягына чыкканга чейин мен күрөштүм.
Маматов 2013-жылда вице-мэрлик кызматынан бошотулган соң сот аркылуу 1 жылдан кийин кайра ордуна дайындалган болчу. Ошол жылдардан тартып ушул кызматты аркалап келет. Шаардык мэриянын кадр кызматы вице-мэр эмгек кодексинин негизинде жумуштан алынганын айтат. Анткени Маматовго буга чейин жумушунда кетирилген кемчиликтери үчүн эскертүү жана сөгүш жарыяланып, акырында комиссиянын текшерүүсүнөн соң жумуштан четтетилген. Бул тууралуу мэриянын уюштуруу жана кадр маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Малика Мустапакулова буларга токтолду.
Эми өзүңөр билгендей эмгек кодексинде эскертүү 146-чы беренесинде жана эскертүүдөн кийин сөгүштөн кийин уже кызмат абалы каралат да. Биз ошонун негизинде бул 27 мартта жумуш кызматтан бошотулуп атат. Булар негизги караганда эмеси, бул мыйзам, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам өзүнүн белгисине азыр биригелип чогуу даярдалган. Ушул мыйзам боюнча бир нече тартип жазалар көрсөтүлгөн да. Вот ошол мыйзамды аткарууга алынбады, алыш керек эле, эми согуштан кийин дагы башка тийиштүү негиздер боюнча эмне болуш керек эле деген темада бул ушундай эме болуп атат да. Түшүнүксүз да бул, эми действительно эгер мыйзамды карасак, мыйзамда бөлөкчө, бирок кодекс, эмгек кодексинде башкача
түрдө. Ошол эле учурда шаардык мэрия 29-июнда Маматовго байланыштуу облустук соттун чечимине карата жогорку сотко көзөмөл арыз жиберген. Азырынча бул маселе карала элек. Жалал Абад шаардык мэриясында кызмат ордуна байланыштуу бул биринчи соттошуу эмес. 2011-жылда шаардын биринчи вице-мэри Абдумалик Элеманов жумуштан четтетилген соң 1,5 жыл соттошуп жогорку сот мурунку вице-мэрди кайра ордуна дайындоо жана компенсация төлөп берүү чечимин кабыл алган. 2016-жылы болсо шаардык мэриянын мамлекеттик тил боюнча баш кадиси Үпөл Асаналиева да апрель айында жумуштан алынып, ушул эле жылы ноябрда жогорку соттун чечими менен кайра ордуна дайындалган. Бирок эки жетекчи тең кайра өз жумушунда иштей албай башка жакка которулуп кеткен. Бул жагдайларды акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова төмөнкү жагдайлар менен байланыштырат.
Эми бул личный взаимоотношениялар да, бул жерде мэрия мыйзам түзүлбөй калбайт, кызмат орундары источник дохода болуп атпайбы жетекчилер үчүн? Кээ бир мисалдарда ошондой, анан личный взаимоотношения, мындай мыйзамды билбегендиктер аз го, кийин эми биз көбүнчө сот менен басарайт этишет да булардычы.
Мамлекеттик кадр кызматынын маалыматында соңку 2 жылда бюджеттик мекемелерден 30 жакын киши жүйөсүз иштен алынган. Ал эми буга чейин чыккан сот чечимдеринин негизинде мамлекеттен төлөнгөн компенсациялардын эсеби 2 млн сомдон ашат. Эксперттер кадр саясатындагы туруксуздукту, биринчи кезекте ар бир жаңы мекеме башчысынын өз командасын түзүү адаты менен байланыштырат. Кыргызстандын мамлекеттик башкаруусунда биринчи жетекчини тез-тез алмаштыруу тажрыйбасы кадр саясатындагы башкы өксүк катары айтылып келе жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бишкектеги ботаникалык бакта ачык асман алдында экологиялык фильм көрсөтүлүп жатат. Ага Зайырбек Ажиматовду барып көрүп келди.
Биз азыр ботанический саттын ичиндебиз. Бул тасма экологияга арналган.
Саман төшөлгөн аянтка кас катар тизилип отурган кино көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаштар экен. Күн батып кашкарайганда башталган тасмада булуттардын, тоолордун, мөңгүлөрдүн, жалпы эле жаратылыштын бири-бири менен болгон байланышы, алардын адамзат турмушундагы орду тууралуу баяндалды. Көрүүчүлөрдүн бири Гүлкайыр Таалайбекова үн алгуу угармандарына жүрүп жаткан тасманын мааниси тууралуу кыскача кеп салды.
Азыр жер жүзүнүн пайда болушу жөнүндө болуп жатат маалымат. Ошо жаңы эле көрүп баштадык. Бишкек эле эмес, жалпы дүйнө жүзүндө бул эме глобалдуу проблема. Баарыбызга тиешелүү бул. Жана таштандылар күрөш керек.
Гүлкайыр учурда Бишкек шаарынын жашыл жаратылышы бүлкүнгө учурап жатканына камтама. Ал ушундай иш-чаралар коомчулукту жаратылышка аяр мамиле жасоого чакырат деп үмүттөнөт. Ботаникалык бакчадагы тынчтык, чабылган чөптүн жыты ак жайдын кечин ажарлантып, ачык асман алдындагы театр мындай эс алганы чыккан шаардыктарды өзүнө тартып турду. Достору менен жүрүп, тасма көрүүгө кайрылып калган Чыңгыз адам менен жаратылыш ортосундагы тең салмактуулук тууралуу мындай дейт.
Бул кино болсо негизи табият жөнүндө экен. Негизи адам баласы болсо табияттан көп нерсени алат. Анан кээ бир учурда биз табияттын өзүн карап сактаганы унутуп калабыз. Негизи адам болсо жер бетинен канчалык алсак, ошончолук биз ага беришибиз керек. Оңойунан эле мисалы алсак, кагаздарын досум айткандай эле таштабаш керек. Анан негизинен болсо адам менен табият менен болсо мындай алмашуу процесси жүрөт да. Анан жакшылык канчалык берсек, табияттын деле жакшылык алып ага деле сакташ керек. Ушундай деп ойлойм.
Чыңгыз дүйнө жүзүндө болуп жаткан экологиялык кыйроолордун баары адамдардын жер бетине туура эмес мамиле жасап жатканынан улам келип чыгат деп эсептейт. Эко тасма көрсөтүү жигердүү жаштардан түзүлгөн демилгелүү топ тарабынан уюштурулган. Ыктыярчы Нурсултан Ташпулатовдун айтымында бул демилгенин биринчи максаты экологияны сактоого чакыруу болсо, экинчи максаты жаштарды өнүктүрүү.
Биз өнүгүү үчүн чыгабыз. Тасманы көргөндөн кийин кээ бир биз жаңы нерселерди билебиз, жаңы факторду ойлоп чыгабыз же интернеттен карайбыз. Билимге тартуу кылат. Эми жердин бүт тарабында ар бир мамлекетте экология проблемасы бар. Өтө көп жашыл дарактар жөн эле алынып жатат. Бул тасма экологияга арналган. Бул тасманы 2016-14 жылдары француз Ян аттуу адам тартып дүйнөгө көрсөттү.
Нурсултан алдыда дагы 4 тасма көрсөтүлөрүн, 2-чи тасма жума күнү сунушталарын. Каалоочулар бул тема боюнча фильм көрүп, талкуулоо үчүн мындан ары тез-тез жолугушуп турарын кошумчалады. Бишкектиктер учурда бир кездеги жашыл шаар абдан өзгөрүп, эс ала турган бактуу жерлерге үйлөр, соода борборлору көп курулуп жатканын, андан улам шаар ысып, үп боло баштаганына тынчсызданып келишет. Шаар башкармалыгы Борбор шаарында өткөн кылымдын 50-60 жылдары отургузулган бактардын мөөнөтү бүткөнүн, алар санитардык тазалоо талабына ылайык кыйылып жатат деген жүйө келтиришет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушул менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бейшемби 10 август күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Майып энесин жана бир тууган инисин баккан айчүрөктүн үй бүлөсүн камкордукка алган уюм каржылоосун токтоткону маалым болду.
Ошо август күнкү иштесем, окуу жакка кийим кылайын дегем. Анан ошо биздин квартирадан чыгарып атат, ошого дагы бир аз акча тапсам.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мындан тышкары кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген венгриялык илимпоз Мандоки Конур Иштван тууралуу баянды угаласыздар.
Кыргызда макал бардыр: кан ийинин тардыгай, кара лачыгынын теңдиги. Мен Кыргызстанга казактын эшигинен аттаган, бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм.
Оболу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун тарапкерлеринин ачкачылык акциясы уланууда. Кечээ акция катышуучулардын бири Медер Тиликеевдин абалы начарлап, доктурлардын жардамына кайрылууга туура келди.
Кечээ бир бала давлениеси түшүп, скорый чакырганбыз. Окуусунда айткан врачтар ага улантып алдылар. Кандын составында кан түшүп кеткендиктен сахар түшүп кетти. Давление да түшүп кеттирди ошого.
Деди ачкачылык кармап жаткан 10 кишинин бири Айбек Султанколов. Алар Текебаевди талапкерлердин тил сынагына катыштырууну талап кылып атышкан эле. Боршайком бүгүн Текебаевке тил сынагына катышууга уруксаат берген жок. Муну менен башка ата мекенчи президенттикке талапкер болуу укугунан дагы ажырап калды. Чечимге байланыштуу ачкачылыктагылар кийинки кадамдары кандай болорун азырынча чече элек талкуу жүрүп жатат. Ал эми Текебаев Чотоновдун соту Текебаев менен судья Айбек Эрнис уулу экөө тең өздөрүн жаман сезип, дарыгерлердин жардам алгандан кийин токтотулду. Эртең эрте мененки 8:30 тарта кайра уланмай болду. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду да мурда соттолгон деп талапкерликке каттоодон баш тартты. Садыр Жапаров Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев 2013 жылы бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп 1-1.5 жылдан кесилишкен. Кийин Жалал Абад соту Ташиевдин соттуулугун жойгон болчу. Бишкектин жогору жагындагы Киргизия бир конушунун жанындагы 24 үй бүлө өткөн аптадан бери балдар менен жол боюнда чатырда күн кечирип жатышат. Алар ошол жердеги талаштуу 2-кабат үйдө жашашчу. Аларды тартип сакчылары 2 ай мурда кууп чыгышканын жашоочулардын бири Сымбат Маатказиева азаттыкка айтты.
Ошо арктын жээгинде эле өзүбүз чатыр тигип алып эле жашап атабыз. Анан балдарыбыз майда, кичинекей, жаан чачын болот экен, ысык болот. Ошо кырсыкта эле көбүбүз жыгылып, ысыкта жыгылып, башыбыз айланып, боюнда барлар жыгылып. Биздин сот деген 22-июнда болмок, бизди 22-июнга жеткизбей эле 16-июнда саат 10:00 чыгарды да күчтөп эле.
Деди. Сот аткаруучулар департаменти билдиргендей, имарат алгач керамика ишканасына таандык болгон, кийин Аманбанктын кармагына өткөн. Бишкектин Ленин райондук сотунун 2013 жылдагы чечимине ылайык ал жерде жашагандар чыгарылышы керек болчу. Тургундар 20 жылдай мурун үй кароосуз турган кезде кирип жашап алышканын, колдорунда эч кандай документ жок экенин билдиришкен. Президент Алмазбек Атамбаев жерлерди трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол коюудан баш тартты. Президенттин маалымат кызматын жетектеген Алмаз Үсөнов аны мындайча чечмеледи.
Кыргыз Республикасы мыйзамына каршы пикир жиберилди. 4 каршы пикир бар экен. Макулдашылган варианты эскертип чыгуу үчүн кайра кайтарылды.
Жер тилкелеринин трансформацияланышын күтүп жүргөн жарандар тобу кечээ президентке кайрылышкан. Алар Атамбаевден парламент кабыл алган мыйзамга кол коюп коюуну өтүнүшкөн. Трансформация коомдук бирикмесинин координатору Бекназар Айталиевдин айтуусунда, бул мыйзам кабыл алынса, 2009 жылы киргизилген мораторийге чейин турак жай курулуп калган айыл чарба багытындагы жерлер трансформацияланып, мыйзамдаштырылмак. 32 райондогу 217 айыл аймагында Өткөн кылымдын 83 жылынан 2009 жылга чейин жалпы 13 миң гектар жерде 38 миң үй курулган. Мыйзамга кол коюлса, ошол үйлөрдө жашап жаткан 47 миң үй бүлөнүн жашоосу жакшырат эле деп билдирген Айталиев. Трансформация кыймылынын айрым өкүлдөрү эгер мыйзам ишке кирбесе, бийликке каршы нааразычылык акцияларын башта шаарында айтышкан. Алматы шаарына жакын жерде окупмашууда колдонулган учак кулап кетип, устат учкуч менен курсант каза болду. Бул тууралуу Казакстандын жарандык авиация комитети кабарлады. Маалыматка караганда, жарандык авиация академиясынын 2 кишилик Теснам 2002 учагы 10 августтун таңында Азем аэродромунан 2 чакырым алыс жерде кулаган. Ал окупмашуу максатында учуп чыккан болчу. Кырсыктын себептери иликтенип жатат. Түркиянын Инжирлик аба базасындагы АКШнын аскер учагына чабуул коюу аракетине шектелип, Руслан Бакиев аттуу орус жараны кармалды. Түрк медиасы ал Ислам мамлекети террор тобуна мүчө болушу да мүмкүн деп маалымдоодо. Атын атабастан маалымат каражаттарына сүйлөгөн кызмат адамдары шектүү Аданадагы базанын тегерегин байкаштырып жүргөндө кармалганын айтышкан. Ошондой эле Бакиев чөлкөмдөгү мусулмандардын Алеви коомуна дагы чабуул коймок деп шектелүүдө. Хабер Түрк телеканалына сүйлөгөн түрк генералы ал өткөн жылы Сирияга бараткан учурда Түркиядан депортацияланганын дагы кошумчалады. Орусиянын Анкарадагы элчилиги жагдайды иликтей баштады. АКШ инжирлик базасын Сирия жана Ирактагы антитеррордук операциялар үчүн колдонуп келет. Бишкектеги Гареев атындагы ботаникалык бакта ачык асман алдында эко кино көрсөтүлүп жатат. 10 августта башталган акцияда дүйнө көзгөн француз сүрөтчүсү Ян Артюс Бертран жана режиссер Люк Бессондун жер шаарындагы экологиялык көйгөйлөр тууралуу тартылган үй фильми көрсөтүлдү. Тасмаларда булуттардын, тоолордун, мөңгүлөрдүн жалпы эле жаратылыштын бири-бири менен болгон байланышы, алардын адамзат турмушундагы орду тууралуу баяндалат. Уюштуруучулар иш-чара алкагында дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп жаткан экологиялык катастрофалар тууралуу тасмалардагы көрсөтүүлөрүн кошумчалашты. Иш-чаранын максаты шаар тургундарын жаратылышты коргоого чакырып, дүйнө жүзүндө болуп жаткан актуалдуу экологиялык көйгөйлөргө көңүлүн бурдуруу.
Рахмат Али, ботаникалык бактагы ушул иш-чара жөнүндөгү видеону азаттык чекит.org сайтыбыздан ушул тапта көрсөңүздөр болот. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу майып энесин жана бир тууган энесин багуу үчүн эртеден кечке базарда желин баштык чогултуп иштеген Айчүрөк аттуу кыз тууралуу баян жазып, кийинчерээк бул үй бүлөгө дүйнөнүн төрт бурчунан жардам бергендер чыккан. Учурда Айчүрөктүн үй бүлөсүн камкордукка алган уюм каржылоосун токтоткону маалым болду. Августтун аягында Айчүрөк арабадагы апасы жана иниси болуп көчөдө калганы турат. Сабыр Абдумомуновдун баяны.
Айчүрөктү мен Бишкектин батыш автобекетинен таптым. Ал бекеттин бир бурчунда фирмага таандык суусундуктары сатып жаткан экен. Сыратандын аптабынан чаңкаган жүргүнчүлөр жана айдоочулар улам келип, анын чалап, максым шербеттерин ичип жатты.
Чалап канча?
10 сом 20 сом.
Кичинесин сезинесиз?
Бир аз бошогондо мен ал ахвалын сурай кеттим. Айчүрөк жакындан бери кайра ар кайсыл жумуштарда иштей баштаганын, тапкан каражатын окуу кийимге жана учурда жашап жаткан батир акысына деп топтоп жатканын айтып берди.
Ушул жакта эле Империя полктон официант болуп иштедим. Аяктан 10 күндө иштедим. 10 күн иштеп, 1000ге жакын таптым. Анан ал акча үй бөлө кетти. Андан кийин дагы сок сатып иштедим, андан натуральный саттык. Андан 1750 сом таптым.
Ишкананын айлыгы канча деп айтты?
Бул 10 000 деп атышкан болчу да, анан азырынча билгис.
Эми эле туруп.
Бүгүн эле буга жумушка чыктым. Биринчи жолу чыктым. Ошо август күчү иштесем, окуу жака кийим кылайын дегем. Анан ошо биздин квартирадан чыгарып атат, анан ошого дагы бир аз акча тапсам.
Эми окуу баштаса окуйсуң да сен?
Ооба, окуйм.
Жок. А кандай пландар бар? Сен план кылдыңбы? Окуп ачылып калганда эмне кыласың?
Ооба, пландарым бар.
Эмне иштейсиңби? Эмне кыласың? Кантип даярданасың? Эми 9-чу класс, бүтүрүүчү класстар да эми.
Ооба. Бүтүрүүчү класстар. Ооба, школага киргенден кийин мыса жакшы окуп, школдон кийин курстарга барсам эми корейский языкты окуйюн атам. Корейский анан англискийди эме кылып атам.
А эгер иштегенге туура келип калса?
Иштегенге туура келип калса эмеден кийин иштейм. Окуудан кийин. Бирок окуудан кийин жумуш табылбайт да. Түштө болуп калат. Ошого
табылат. Сөзсүз толук
то эртең менен кечке чейин болуш керек. Көбүш каналар толук эртең менен кечке чейин эметет, андай орто жерден иштеткенге болбойт.
Айчүрөк эми эле иштей баштаган суусундук чыгарган ишкананын кызматкери менен сүйлөшүп көргөнүмдө, чынында реализатор болуш деген кыздарга айына 10,000 тегерегинде акча төлөнөрүн, бирок бул жерде иштөө үчүн кыздар толук бир күн болушу шарт экенин билдирди. Демек Айчүрөк бул жумушта сентябрга чейин эле иштей алат. Жагдайды билүү үчүн мен Айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулайманова бардым. Мен барганда Ырыскан эжеге тез жардам кызматы келип, врач дары сайып жаткан экен.
Давлениеңиз көтөрүлүптү.
Давление 240 кВт.
Көрсө, бир жылдан бери батир акысын төлөп келген эл аралык уюм каржылык көмөгүн токтоткон экен.
Барсам алайып Арабияга кеткен, болду иштебейт деп ачты. Ажырга башка директорду көрсөтүштү, кыргыз келинген. Андан сурасам биз финансакты токтоттук деп айтты. Только детдомдорго эле жардам бере алабыз, калган финансы бүт токтоттук деп ошентип айтышты. Аны мен эмне кылам, эми мыйнакта талаада калбадым. Мен эметкен ал киши деген талаада калбайсың, мен ай сайын көзөмөлгө салып өзүм проверка кылып турам. Көчөдө калбайсың, үй алып бергенче ушул жерде туруп турасыңар деп ошентип айткан. Булар жер болсо, булар бир айда салып берип койсо, ошентип ачкан. Бул жерден кыйын болдук биздики.
Жер дагы эч ким бөлбөдү.
Жер дагы булар өкмөткө кайрылган экен, өкмөт башчылары мындайлар келгендерге суроо бере берсек элдин баары келип алат деп коюптур. Ошентип буларга жер бербептир. А концерттен түшкөн концерт жерден биздин эмебизден семьябыздын атынан концерт берилде эле, ал концерттин акчасын банкка салышкан, ошо отурушта банкта турат. Ал жерге жетпей калды. Алар дагы ошо жер болсо жер алып берсек деди эле, бирок ал акча да жерге жеткен жок. Ал ошо отурушта банкка 150,000 турат ошо банкта.
Андан башка жардамдар, акчалар жана чогулуп атпады эле, алар эмне болду?
Аларды бул жерден услуга эмелерин бүт өзүм төлөп аттым. 3,000 ашык төлөп аттым. Андан тышкары өзүм дармегимди кылып аттым. Сыймык эң кичи баламда бутугу эки бута тизесинен артрит деген оору менен оорду эле, аны профессорлорго көрсөтүп эме кылышкан. Жакшы лечение кылып чыгыптыр.
Ырыскан Сулайманова бир жылдан ашуун бардык шарты бар батирге киргизип, анын ижара акысын төлөп келген Human Appeal International уюмуна капачылыгы жок экенин, болгону балдары менен ар кимдин эшигин каккылап калышын элестетип кыжылат болуп жатканын, ага кошумча интернетте элдердин бул аял кызын пайдаланып жатып ичерлик кылып жатат деген пикирлер жүрөгүн эңшерип, оюн санга бөлүп жатканын айтып кейиди.
Жакшы төлөп берди, ага да ыраазымын. Мен капалыгым жок, просто ушундай ситуация туруп калганым, ошого жаман капа болуп калдым да.
А сиздин мурдагы жашаган жагыңызга барсаң,
ал жерге барайын десем, ал жерге мясо комбинат алып койгон, ал жерге тор эшикси коюп салышкан. Ал кайра аны ал жер менен кийирбейт, ал жерге кое бербейт мени. Ал жерде тор эшик кылып салган. Анан айла жок, ар кайсы ою кетет экен. Уже 2-3 күндө ушул көчөдө калам эмем деп ар кайсы ой менен, анан Занода деген интернетти чакырып, элге журтка кайра кайрылдым. Түрлүү сөздөр жазып атат, бирок ошолорду кайра окуп отуруп давлением көтөрүлүп кетсе, ошого да давлением көтөрүлүп кетти окшойт. Жазып атат, кысын жертва кылып кысын ортого салыпты. Бул болбойт да, бул мени бир жерден аман эсен болуп алсам, аман болуп турган ошону кылсам бир жөн экен. Келип өзгө мен жашоомдо элге жашоого бербесин, элиме тынчтык берсин, андан көрө ыйман берсин. Кудай астында мен ушинтип алып жатып алып, мен ушу элден сурансам, ушу балдарыма көчүмдүрүү үстүндө үй жай кылып берейин деп жанталашып.
Эми интернетке ар кайсы сөздөрдү жазып атышат. Аны дагы жазып өкмөттөр үй бербеди беле, өткөндө тартылбадыбы деп. Бул үйдү элдин баары берди деп алган, мага чы, бирок бул квартира эле эсмет эткен муну.
Биз буга чейин батир акысын төлөп турган Human Appeal International уюмуна бул жагдай боюнча кайрылганыбызда, учурда уюмдун Кыргызстандагы жетекчилиги алмашканын, эми бул уюм бир гана балдар үйүнө көмөк берүү багытында иш алып бараарын билдирди. Ырыскан Сулайманованын айтымында, жеке үй салып берүү сунуштары менен жогорудагы уюмдан башка дагы бир канча демөөрлөр чыккан, бирок жер аянты табылбай койгон. Бардык демөөрчүлөрдүн сунушу үйдүн курулуш иштерине гана көмөк көрсөтүү болгондуктан, Сулаймановтор өкмөткө, мэрияга дагы бир канча саясатчыларга кайрылган, бирок эч кандай жооп болгон эмес.
Жардам берейин деп элдер звонить этип атышат, кудайга шүгүр. Тияка квартира чыксаңыз болобу депчи. Алыс бул райондон алысыраак болсо, менин балдарым окуушунан алыс болуп калат. Эми больницама дагы мени давлением көтөрүлгөнсө, врачтар көчөмөлгө салып турат мени. Анан почтом да бул жерде. анан ал жерден бияка мени ким алып келет? Жакындыраак эле ошо тигилерди карап турдагы ошо балдарыма окума, өзүмдүн эмеме больницама жакында ошо жерден табыша киришкен да. Чоңдорун баарына почто менен кат жөнөт.
Качан кайрылдыңыз акыркы
жолдогу? Иштансыларды көрсөткөм, 9 кишиге жөнөткөм. Жалаң мен президент болом деген кишилерге жөнөткөм. Бир ай болду, айдын башында болчу. Эч кимден жооп алган жокмун мен. Бакыт Төрөбаевка биринчи шайлоосунда мага кол берип катуу сөз берип кетти эле. Уже шайлоодон өткөндөн мен караганда жок. Мен катымды каяка коюшканын билбейм. Звонить этсем эч эме алган жок. Албай да койду, ошойдон жолукпай да койду. Бабановко жөнөткөм заказный кат менен. Жана Сапар Исаковко жөнөткөм. Атамбаевко да жөнөткөм. Жана Сариевке да жөнөткөм. Ошолорго баарына жөнөткөм. Эч ким менен
деп атышат сизди. Тиги хозяин менен сүйлөштүңүзбү?
Хозяйкам жакшы адам. Алда сөз жок. Хозяйкам 27-сине чейин бул айлык төлөнө элек да. 27-сине чейин срок берди.
Бул үй бүлө жөнүндө бир аз айтып кетейин. Мындан 2 жылдай илгери Азаттык мектептен кийин базарга желим баштыктарды терип, аны сатып, инсульттан кийин майып болуп калган апасын жана инисин багып жашаган 13 жаштагы Айчүрөк аттуу кыздын тагдырын баяндаган эле. Көп өтпөй эле түйшүккө эрте байланган Кайра аттуу кызга бир эле кыргызстандыктар эмес, дүйнөнүн 4 бурчунан жардам берчүлөр чыккан. 2015 жылдын март айында Айчүрөк жана анын үй бүлөсүн Human Appeal International уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси бардык шарты бар батирге көчүрүп, ушул айга чейин ижара акысын төлөп келди. Элден түшкөн каражат менчик батирге же участокко ылайык чогулгандыктан түшкөн каражат күнүмдүк тиричиликке короп кеткен. Учурда кайрымдуулук концерттен чогулган 150 000 сомдой сумма атайын ачылган банк эсепте сакталып турат. Айтмакчы, быйыл 15 жашка толгон Айчүрөк сентябрда 9-чу класска барат. Ал дайыма окуусун таштабасын. Келечекте англис тилин үйрөнүп, медициналык билимге ээ болууну кыялданат. Сиздер Азаттыкта Данисте радио баянын уктуңуздар. Эсен туруңуздар.
Акежан, майдар.
Майда болгондо канча өшүп
берели? 40
40 сом.
Данисте берүүсүн Сабыр Абдумомунов даярдады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөн Чотоновдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. БШК бүгүн камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду мурда соттолгон деп талапкерликке каттоодон баш тартты. Президент Алмазбек Атамбаев жерлерди трансформациялоо тууралуу мыйзамга кол коюудан баш тартты. Түркиянын Инжирлик аба базасындагы АКШ аскер учагына чабуул коюу аракетине шектелип, Руслан Бакиев аттуу Орусия жараны кармалды. Ушул жана башка кабарлар azatlik.org сайтыбызда да бар, уктуруубузду улантабыз. 80-чи жылдардын экинчи жарымы жана 90-чу жылдын башында Кыргызстанда эң белгилүү чет элдик венгриялык Олимпос, ондон көп тилдерде түш жорыган түрколог Мандоки Коңур Иштван болгон десек жаңылыштык болбос. Кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген бул адамдын өмүр таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу кеп кылат.
Бир миң тогуз жүз 1980-чи жылдын сентябрь айы. Мурдакы Фрунзе бүгүнкү Бишкекте жашаган 3 адамга алматылык Эрден Кажыбеков телефон чалат.
Венгриядан келген окумуштуу түрколог досубуз Кыргызстанга баратат. Эртең автовокзалдан күтүп алып, Фрунзени көрсөтүп койгула. Ал китепке аябай кызыгат. Ошого китеп алганына астейдил көңүл бургула,
деп суранат филология илимдеринин доктору Эрден Кажыбеков. Чет элдик конок түрк элдеринин тилин, маданиятын, этнографиясын изилдеп жүргөн Будапешт университетинин окутуучусу доктор Иштван Коңур Мандоки эле. Илимпозду 37 жыл мурда Бишкекте кантип тосуп алышканы жөнүндө бүгүн Кыргызстан менен Түркия ортосунда жашаган ишкер Разак Сейдилкановдон угалы.
Эрден өзү баарысын ойлоп жүргөн неме да, жалгыз эле мага эмес, аны Кадыраликеге да айтыптыр. Дыйканова Чолпон деген Карбоз дыйкан кызы ага дагы айтыптыр. Анан автовокзалга тоскону барсам алар дагы жүрөт. Менде машина деле жок, эчтеке жок, өзүм эле тоскону баргам. Аялым менен келиптир. Эч деле план жок менде. Чет элдик болсо, биз баягы психология деген чет элдик менен көп мамилең жок болсо, кандай киши, эмне болду, совет идеологиянын дагы эмеси бар да. Анан кыргызча кадимкидей сүйлөйт экен, өзү ушунчалык жадыраган адамга жакын, көзүнөн ошо жаш баладай ак ниет киши экени көрүнүп турат. Анан келгенден баштап эле китеп алат элем, китеп алышым керек тиги бу деп ошентип атат да.
Ал жерден 3 фрунзелик мейманды Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Карбоз Дыйкановтун үйүнө алып барып конок болушат. Андан соң шаардагы эң мыкты эсептелген Пишбек мейманканасына барышат.
Анан Пишбек мейманканасына келдик. Администратордон орун сурап атат. Чет элдиктерге 14 сом деди. А бизге алынды. Бизге андай орун. 3 рубль болчу, 3 сом. Аял айтты, мен Советтер Союзунун жаранымын. Мага үнөмөтүп беришиңиз керек деди. Жок, өңүз чет элдик болгон үчүн биз анталбайбыз. Эми аял Айша тыбырчылап атат, кымбат деп. Коңур дагы бир аз нааразы болгондой болуп калды, бирок унчуккан жок. Кадыр өлкөдө бар, чолпон бар, барбыз. Мен айттым, кетиресиз Коңур дедим. Мен бир жаман жарым үйдө турам дедим. Эч шарт жок дедим. Кааласаң дедим, ушул 14 сом кепти көп китеп аласың дедим. Меникине барып жатып алгыла дедим. 3 бөлмө дедим. Бирок шарт жок, жарым үй дедим. Макул деди.
Бул факт Совет өкмөтү расмий айтылганда бир тууган боордош коммунисттик өлкөнүн жарандарында идеологиялык жактан коркунучтуу деп эсептегенин айгинелейт. Мандоки Коңурдун өзүнүн айтымында ал кезде славян тектүү Югославия менен Болгария жарандары СССРге визаны алдаканча жеңил алышкан. Ал эми мажарларга виза берүү ар кандай шылтоолор менен создуктурулган. Ошол 80-жылдан кийин Коңур Мандоки Кыргызстанга жыл сайын келчү болот. Жана Чыңгыз Айтматов баш болгон бүтүн кыргыз интеллигенциясы менен таанышат. Белгилүү адамдардын үйүнө конокко барат. Бирок түнөгөнү такай менин үйүмө кайтып келчү, дейт Разак Сейдилканов.
Конокко кеткен анан биз келбей калдыгы деп бир бөлмөйдө да. Анан бизде баягы керебет деле жок. Диван бар, анан балдар жерге жатат мынтип. Жатып алганбыз. Бир маалда эшик шыңгырады. Ассам конокко чакырган киши кошо узатып келипти. Анан киши анча чычып алышкан. Мына кириңиздер, кириңиздер деп анан коридорго кирип турушту. Анан мен Гүлдүрөнү ойготуп, балдарды уктап аткан бир жака жылдырып, Гүлдүрө жыйнап атат. Анан чыксам тигиш айтты. Аразак, сен канча бөлмөйүң депчи. Бир эле бөлмө дедим. Бул кайка жатат деди. Коңур тамашалады. Жүрүңүз, мен апартманымды көрсөтөйүн сизге деп. Анда апартман деген деле сөздү билчү эмеспиз. Анан мондай кирип, ашкан үйдө раскылашканы көрүп, көрсөт, мен бул жерде жатам десе. Коңур, сен жиндисиңби деди. Мен 4 күнө үйүмдө жатпай өзүмдүн үйүмө барам. Ушул жерге келдим деди. Кызыксыңбы деди. Дегенде Коңур унутпай, байке, кыргызда макал бар деди. Кан үйүнүн тардыгай, кара лачыгынын кеңдиги. Мен Кыргызстанга Казактын эшигинен аттагам. Бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм. Ошол раскылашка азыркыга чейин эле айрылып калган, сакталып турат, мен көлгө алып барып калган.
Мандоки Коңур түрк элдеринин салтын, үрп адаттарын, макал лакаптарын ыңгайына жараша колдоно билгенин күбөлөгөн көптөгөн фактылар бар. Бирок ал Мажарстандык окумуштуунун ысмы эмне себептен Коңур деп аталганына токтоло кетсек.
Тарыхты козгобой менин ушинтип аталып калышымды түшүндүрүү кыйын. Элдердин улуу конуш оодары кезинде бир катар түрк тайпалары кийин 12-чи кылымда жана 13-чү кылымда кыпчактардын монголдорго багынбаган бир бөлүгү Мажарстанга конуш оодарат. Алардын урпактары элде улуу кыпчак, кичи кыпчак деп аталган эки аймакта али күнгө чейин жашайт. Мен улуу кыпчак жериндеги Карсак кентинде 1944-жылы дүйнөгө келгенмин. Биз кыпчакпыз. Биз мажарлардын жоокер эң бетке чабар бөлүгүбүз дегенди кичинекейимден угуп өстүм. Коңур кыпчактардын уулдарына көп колдонулчу эзелки ысымдарынын бири. Ал эми Мандоки деген фамилиям бабаларыбыздын Мандык деген жайлоосунан башталат. Мажар тилинин сингармонизм мыйзамына ылайык Мандоки болуп кеткен.
Деп түшүндүрөт Мандоки Коңур Иштван өзү 1984-жылы казак гезиттеринин бирине берген интервьюда. Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мандокилер өзү кыпчактардын ичиндеги Жалайыр уруусундагы Кулан деген атасынан тарайт. Коңурдун атасы Мандоки Андраш өткөн кылымдын башында Мажарстандын улуу Кыпчак жеринин ортолугундагы Карасак кентинин акими болгон. Ал эми апасы Караш Кочкор Эржебет кесиби боюнча чет тил мугалими. Коңурдун түрк тилдерине кызыгуусу 1956 жылкы Мадияр революциясынан кийин башталат. Бул көтөрүлүш Советтер Союзу дайындаган Мадияр өкмөтүнө каршы багытталган. Ошол коогалаңдуу күндөрү советтик аскерлер менен Коңурдун атасы чырлаша кетип, Мандоки Андраш таяк жеп калат. Ошондо атасы өзүн тепкилеп салган советтик аскерлерге наалатыңар атаңарга тиет дейт уулуна бейтааныш тилде. Кийин уулу атасынан ошондо эмне дедиң эле деп сураганда, сенин ата бабаларыңдын тилинде сүйлөгөм, сен кантсе да ошол тилди тап деп кирээз кылыптыр. Мандоки Андраш ошондой эле 8-нчи классты жаңы бүткөн уулуна Кодекс Куманикус деген сербаа китепти 5 айлык маянасы 3000 форинтке сатып берет. Бул албетте өспүрүм баланын кыпчак тилине кызыгуусун дагы күчөтүп, аны үйрөнүүгө каттуу бел байлайт. Коңура дегенде советтик казармадагы казак жигит менен таанышып, андан казакча сүйлөгөндү үйрөнөт. Удай эле унутулуп бараткан сөздөрдү чогултат. Айрым маалыматтар боюнча Мажарстандын чыгышында сейрик болсо да 19-нчу кылымдын башына чейин кыпчак тилинде сүйлөгөндөр болгон. Мандоки Коңур кыргыз этнографиясында абдан жакшы билген.
Биздин этнографияны ушунча жакшы билет. Мисалы, музейге барсаң, көшөгөлөр турбайбы? Бизге жөлдө көшөгө. Ал айтат: "Эй, мынабы келинге берген көшөгө экен" дейт. "Мынабы кызга берген көшөгө экен. Бул байбиченин көшөгөсү экен." Анан жана шырдактын оймолорунун баарысын чечмелечү. Бир жолу сурадым: "Келинге берген көшөгө мына көркөм өнөр музейинде экенин кайдан билдиң?" дедим да. "Дүйнөдө" дейт, "баш келдер кооздук үчүн көчөдө жакшы көрүнгөн гүлдү деле түшүрө берет" дейт. "Жакшы көрүнгөн түстү деле сызып кое берет" дейт. "Кыргыз эч бир боекту жөн эле сүртүп койбойт" дейт. "Кыргыздын ар бир боегунда тарых бар, адат бар, салт бар" дейт. "Мына эмне келинди? Мына тегеректерди көрүп турасың" дейт. "Кештени сана" дейт, "тогуз" дейт. "Келинге тарттат" дейт, "тогуз ай көтөрүп балалуу болсун" деп. "Мына" дейт, "кемпирдики 12 тегерек" дейт, "12 айдан аман чыксын, дагы көп жашасын" деген. Анан келинге деп 11-де ошол эсиме чыгып кетти. Деп ошолордун баарысын айтып, анан ошол кештенин ичиндеги ар бир оймону же сүрөттү чечмелейт. Бул түгөнбөгөн бир генч болчу. Эгерде анын ошо сүйлөгөнүн эле жазып алганда азыр түгөнбөгөн байлык болмок.
Иштван Коңур Мандоки түрк элдеринин этнографиясы жана түркология боюнча 30 ашык илемий эмгек жазган. Анткен менен Коңур Мандоки чоң максатын ишке ашыра албай калды деп ойлойт Разак Сейдилканов.
Ал айтчу да, мен бүт түрк тилдерин реконструкция кылып, ошол эски түркчөдөн баштап бүгүнкүгө чейин түрк тилдери кандай өнүктү, кайсыл учурда кантип бири биринен ажырап кетти, ошонун лексикалык, фонетикалык, семантикалык бүт бардык неметкен бир китеп жазсам.
Илимпос түркологду 1992 жылы 22 августта Дагыстандын Махач каласында илимий сапарда жүргөндө каардуу өлүм алат. Мандоки Коңурдун мурасына ылайык, анын сөөгү Алматынын Кең Сай көрүстөнүнө коюлат. Ал бүгүн казактын залкар уулдары, Советтер Союзунун баатыры жазуучу Бауыржан Момуш уулу жана композитор Шамшы Калдаяковго катарлаш жатат. Китеп демекчи, окумуштуу чогулткан 16,000 китеп жана баа жеткис кол жазмалар бүгүн Астана шаарындагы эл аралык түрк академиясында сакталууда. Алардын арасында Мандоки Коңур Иштыван Кыргызстанда сатып алган китептер да бар. Мадияр чыгыштануучусуна арналган берүүнү Амирбек Азам уулу бого даярдады.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Түркөлүк Мандоки Коңур Иштван жөнүндөгү баянды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ошол эле сайтыбызда биздин эфирден кеткен башка радио материалдар да бар. Ушуну менен Азаттык радиосуна жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.